Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, hari ini di Jakarta cukup cerah. Dan saya yakin, meskipun di tempat Anda belum tentu cerah, saya harap hati Anda bisa tetap cerah untuk menjalani hari Anda. Maka dari itu pendengar, sambil menemani Anda beraktivitas, kami akan menyajikan beragam informasi dan juga musik menarik yang semuanya datang dari Indonesia dalam program Bahasa Indonesia. Hanya dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi Selasa, 9 April 2019. Baik pendengar, kita akan mulai dengan warta berita disampaikan oleh Diba Kasim. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Menteri Koordinator Perekonomian pimpin delegasi ke Uni Eropa bahas diskriminasi sawit. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement turut dibahas dalam rapat komisi bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Korea Selatan. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat ini memimpin delegasi Indonesia dalam lawatan resmi ke markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, untuk membahas persoalan diskriminasi atas produk kelapa sawit. Keterangan pers Kementerian Koordinator Perekonomian yang diterima di Jakarta Senin menyatakan, lawatan tersebut merupakan kerangka misi bersama negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam wadah Dewan Negara Produsen Sawit CPOPC. Kunjungan ini merupakan respons atas kebijakan Uni Eropa yang mengklasifikasikan produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Kebijakan diskriminatif itu telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 dalam regulasi turunan atau Delegated Act dari kebijakan Direktif Energi Terbarukan 2 atau RED2. Dalam kunjungan selama dua hari ini, delegasi akan melakukan pertemuan dengan Komisi, Parlemen, dan Dewan Eropa, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di Uni Eropa. Untuk ketiga kalinya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung Hwa menggelar rapat Komisi Bersama atau JCM. Rapat digelar di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin. Dalam pertemuan tersebut, membahas komitmen Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat kerjasama di seluruh bidang, termasuk pembahasan mengenai Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Menurut Retno Marsudi, Indonesia dan Korea Selatan sepakat menghidupkan kembali negosiasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Retno menjelaskan, pembahasan mengenai IKCEPA didukung dengan tren nilai perdagangan kedua negara yang meningkat signifikan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam sidang komisi bersama ketiga dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung Hwa di Jakarta Senin. Retno Marsudi menegaskan kembali pentingnya perlindungan bagi lebih dari 36.000 pekerja migran Indonesia di Republik Korea Selatan. Seperti dikutip Antara, secara khusus, kedua Menteri Luar Negeri membahas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan, utamanya bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan. Pemerintah Indonesia berharap dapat menyelesaikan negosiasi rancangan Memorandum of Understanding tentang sistem izin kerja atau Employment Permit System yang belum menaungi pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perikanan di Korea Selatan. Retno Marsudi menambahkan, pihaknya meminta perhatian khusus diberikan kepada para pelaut Indonesia yang tidak termasuk dalam skema sistem izin kerja. Panitia Pelaksanaan Pemilu Luar Negeri PPLN Hong Kong mulai Senin sudah mengirimkan formulir C6 atau undangan mencoblos bagi para pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Hong Kong. Ketua PPLN Hong Kong Christopher Suganda Supranto kepada koresponden RRI Senin mengatakan, PPLN mengutamakan pengiriman formulir C6 kepada para pemilih yang sudah memberikan alamat yang jelas dan data terbaru. Hal ini guna menghindari tidak sampainya formulir C6 kepada pemilih seperti yang ditemukan pada sejumlah surat suara yang dikirim melalui pos.
Kalau di Hong Kong kita akan kirimkan. Kita akan kirimkan tapi enggak semua. Dari orang-orang yang ada di dalam DPT itu yang kalau konfirmasi alamatnya itu ada, artinya saat waktu kita sosialisasi melakukan pendataan, pencocokan dan data biodata itu di dalam daftar kita, ya. Di situ kan ada banyak juga anak-anak yang memberikan informasi ke kita kalau mereka sudah pindah, ya tidak sesuai alamat yang di kita dengan yang tempat di mana mereka tinggal. Nah, orang-orang seperti ini yang kita kirimkan duluan.
Dari total daftar pemilih tetap di Hong Kong yang mencapai 180.232 orang yang memilih untuk datang ke tempat pemungutan suara dan sudah mendaftarkan diri sejumlah 23.326 orang. Mereka inilah yang akan dikirimkan formulir C6-nya. Sementara bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftar, bisa langsung datang ke tempat pemungutan suara pada waktu hari pemungutan suara, tanggal 14 April 2019, dan langsung mendapatkan formulir C6 di meja pendaftaran sebelum mereka menyampaikan hak suaranya. Pengiriman formulir C6 di Hong Kong dilakukan melalui pos. Proses pengiriman ini memerlukan waktu hingga 3 hari. Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandi, mengajak masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Papua Nugini dan Kepulauan Solomon turut menjaga keamanan dan ketertiban setempat pada pelaksanaan pemilu 2019. Ajakan itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia mengingat pentingnya partisipasi dan dukungan masyarakat untuk kesuksesan pemilu 2019. Keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby yang diterima di Jakarta Senin menyatakan, Duta Besar Andriana menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menaati hukum dan peraturan negara setempat, serta turut menjaga kebersihan tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon juga dapat berperan dalam meningkatkan citra positif Indonesia di mata negara sahabat. Sebanyak 11 mahasiswa dari mancanegara ikut serta dalam kegiatan summer course guna mempelajari soal ternak di kampus Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor IPB di Bogor, Jawa Barat. Wakil Dekan Akademi Kemahasiswaan Fakultas Pertanakan Sekolah Vokasi IPB, Bagus Priyo Purwanto di Bogor, Senin mengatakan, salah satu ilmu yang dipelajari yaitu cara beternak hewan dengan teknologi berskala kecil. Bagus Priyo Purwanto menjelaskan lebih lanjut, ke-11 mahasiswa itu terdiri atas 8 mahasiswa dari Melbourne University, 2 mahasiswa Van Hol Larenstein Belanda, serta 1 mahasiswa dari Supagro Prancis. Berita terakhir. Indonesia mengirimkan 10 atlet atletik untuk mengikuti kejuaraan ASEAN Athletic Championship ke-23 yang akan diselenggarakan pada 21 hingga 24 April 2019 di Doha, Qatar. Mereka terdiri atas 8 atlet putra dan 2 atlet putri. Demikian data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI, yang dikutip Antara Senin. Di sektor putra, 3 atlet yaitu Bayu Kertanegara, Eko Rimbawan, dan Muhammad Bisma Diwa Abina akan bertanding di nomor lari 4x100 meter. Sementara Sabwatur Rahman akan turun di nomor lompat jauh. Sprinter unggulan Indonesia, Lalu Muhammad Zohri akan berlaga di nomor pertandingan lari 100 meter, 4x100 meter, bersama dengan Adi Ramli Sidik. Di sektor putri, Indonesia diwakili Emilia Nova, yang akan turun di nomor pertandingan lari 100 meter gawang, dan Eki Febri Ekawati di nomor pertandingan tolak peluru. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hari ini ada komentar dan komentar hari ini berjudul Pekan Terakhir Kampanye Pemilu Indonesia 2019 disampaikan oleh Diba Kasim.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Topik komentar kali ini adalah Pekan Terakhir Kampanye Pemilu Indonesia 2019. Minggu ini, kampanye pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden Indonesia 2019 memasuki minggu terakhir. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, 13 April 2019 adalah hari terakhir kampanye terbuka. Tinggal 7 hari menjelang pencoblosan. Wajah-wajah calon legislatif terpampang di mana-mana, di baliho, spanduk, atau di televisi. Semuanya untuk meyakinkan pemilih mempercayakan suara pada mereka untuk duduk di kursi parlemen. Dua calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pun gencar berkegiatan di beberapa daerah di Indonesia. Suasana kampanye makin dinamis. Masa pendukung masing-masing kandidat juga semakin menunjukkan dukungan mereka. Seperti yang terjadi pada hari Minggu 7 April lalu di Gelora Bung Karno, masyarakat pendukung Prabowo Sandiaga Uno memenuhi Gelora Bung Karno. Sementara calon presiden petahana Joko Widodo melakukan kampanye terbuka di Tangerang di hadapan pendukung mereka. Orasi dari masing-masing kandidat presiden dan wakil presiden menjadi acara utama dari kampanye terbuka. Tensi kontestasi pun meningkat drastis, seiring hasrat dua kandidat yang ingin saling mengalahkan. Kampanye terbuka memang harus digunakan secara maksimal oleh calon presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif. Karena masa kampanye terbuka adalah rentang waktu terakhir yang bisa mereka gunakan untuk meraih dukungan. Untuk lebih meyakinkan pendukung bahwa mereka tak akan salah pilih bila mencoblos mereka pada tanggal 17 April mendatang. Pada masa ini juga, upaya untuk meraih suara swing voters dan undecided voters ditingkatkan. Diperkirakan jumlah swing voters atau pemilih mengambang, yaitu kelompok pemilih yang bisa mengubah dukungannya terhadap partai atau kandidat di pemilu sebelumnya, dan undecided voters atau mereka yang belum menentukan pilihan, mencapai 11-15% dari jumlah pemilih. Kampanye terbuka memang menjadi medium terakhir untuk merebut simpati dari pemilih seperti ini. Kesuksesan menyelenggarakan kampanye terbuka seringkali dihubungkan dengan jumlah massa yang hadir. Jumlah mereka memang bisa menjadi ukuran berapa banyak pemilih yang mendukung masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Sehingga tim sukses kemenangan calon menggunakan penggerakan massa dan konvoi untuk lebih meyakinkan calon pemilih. Harapan dan himbauan banyak pihak terhadap kampanye terbuka pemilu 2019 hingga kini bisa dikatakan terpenuhi. Suasana damai bermartabat yang diserukan Badan Pengawas Pemilu bisa diwujudkan. Kampanye terbuka yang telah berlangsung sejak 24 Maret 2019 ini memperkuat keyakinan pemilih untuk mempercayakan suaranya. Kampanye terbuka juga memperlihatkan kesiapan rakyat Indonesia menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan. Pesta demokrasi yang akan menjadi awal menentukan Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Wih, kenapa sih? Garuk-garuk begitu kayak lagi bingung.
Emang lagi bingung?
Kenapa deh? Bingung segala. Sini pegangan aku.
Ih, apaan sih? Aku tuh bingung soalnya gak tahu partai apa aja yang ikutan pemilu nanti.
Ya ampun, gitu aja bingung. Udah dengerin aja Voice of Indonesia.
Oh, emang ada info partainya?
Beuh, ketinggalan zaman ya anak. Ya ada lah. Mulai tanggal 25 Maret nanti, Voice of Indonesia muterin kampanye dialogis dan monologis semua partai peserta pemilu 2019 di siaran Indonesia hari ini.
Wah, masa?
Yep, beneran dong. Makanya kamu dengerin dong lewat streaming di www.voinews.id atau bisa juga download aplikasi RRI Play.
Wah iya deh, aku buka sekarang nih. www.voinews.id.
Yeay, gak denger ini anak. Disiarkannya mulai tanggal 25 Maret 2019 nanti di siaran Indonesia hari ini.
Hehehe, tadi aku nggak fokus. Aku catat deh ya. Mulai 25 Maret 2019 di siaran Indonesia hari ini di www.voinews.id atau aplikasi Era Replay. Wah, makasih ya San infonya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 9 April 1946, Hari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara pada awalnya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang dulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR, Jawatan Penerbangan. TNI Angkatan Udara dibentuk dan mulai berdiri sendiri pada tanggal 9 April 1946 bersamaan dengan dibentuknya Tentara Republik Indonesia. Dalam sejarah perjalanannya, tanggal 9 April pernah diperingati sebagai Hari Pengesahan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara, pernah pula dirayakan sebagai Hari Penerbangan Nasional, serta setelah itu dirayakan sebagai Hari Angkatan Udara Republik Indonesia. Kita beralih ke tanggal 9 April 2001. Presiden Abdurrahman Wahid mengizinkan Hari Raya Imlek dirayakan bagi pemeluknya. Di Indonesia pada pemerintahan Orde Baru sejak 1968 sampai 1999, masyarakat keturunan Tionghoa dilarang melakukan perayaan Tahun Baru Imlek di depan umum. Hal itu berdasarkan atas instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto yang melarang segala hal yang berbau Tionghoa termasuk diantaranya Tahun Baru Imlek. Namun Presiden Abdurrahman Wahid secara resmi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai Hari Raya Fakultatif berlaku hanya bagi mereka yang merayakannya. Selanjutnya di tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri resmikan Imlek sebagai salah satu hari libur nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 9 April 2009, pemilihan umum serentak anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 atau Pemilu Legislatif 2009 diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten se-Indonesia, periode 2009-2014. Pemungutan suara yang diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 adalah yang pertama kalinya dilakukan. Pemilihan itu diikuti oleh 38 partai politik. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian. Terjak keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Good night.
yang tersimpan, suci tak bertuan. Terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Pendengar, kita baru saja mendengarkan satu lagu berjudul Permintaan Hati yang dinyanyikan oleh grup band Leto. Dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan di 3325 kHz atau situs kami voinews.id, serta Anda juga bisa unduh aplikasi RRI Play bagi perangkat Android Anda.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, kali ini ada informasi tentang Indonesia dalam segmen Indonesiaku. Kali ini judulnya adalah Indonesia Selalu Bersama Palestina. Pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, perampasan atau aneksasi atas wilayah Palestina sedang berlangsung secara perlahan dan tidak manusiawi. Dalam UN Forum on Palestine di markas besar PBB New York Kamis lalu, Retno Marsudi mengingatkan semua negara harus menentang hal ini. Dalam laman kemlu.co.id, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidatonya menyampaikan bahwa selain penghancuran rumah dan pengusiran penduduk Palestina, Israel melakukan berbagai tekanan politik, ekonomi, dan sosial terhadap Palestina, termasuk menyita penerimaan pajak Palestina yang merupakan porsi besar dari pendapatan Palestina. Ia menjelaskan kekerasan otoritas dan para pendatang Israel juga semakin meluas, termasuk penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa. Dalam kesempatan itu, Menteri Retno Marsudi juga menekankan kembali bahwa Palestina adalah prioritas Indonesia. Tahun ini Indonesia telah meningkatkan bantuan untuk lembaga pengungsi PBB atau UNRWA serta meluncurkan program peningkatan kapasitas untuk rakyat Palestina. Indonesia juga akan menyelenggarakan pertemuan khusus tentang Palestina saat presidensi di Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2019. Retno Marsudi juga menyerukan agar komunitas internasional meneruskan bantuan kemanusiaan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Palestina. Menteri Retno menyampaikan pesan agar negara-negara anggota PBB tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem serta menghormati beragam resolusi DKPBB terkait penyelesaian isu Palestina. Selain itu, Menlu Retno juga menyerukan kembali harapan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. Menurut Retno, saat ini Palestina dan kekuatan penjajah tidak berada pada posisi yang sama. Maka, merupakan tanggung jawab komunitas internasional untuk mengangkat posisi Palestina dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Sementara itu, pendengar, Riyad Mansur, Permanent Observer Palestina for PBB, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Menurut Riyad Mansur, Indonesia adalah sahabat baik Palestina dan dirinya menyampaikan rasa terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan Indonesia guna memajukan isu Palestina di forum PBB. Penyelenggaraan UN Forum on Palestine menarik perhatian berbagai kalangan dan dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota PBB, LSM Internasional, Organisasi Internasional, serta akademisi. Panelis berasal dari mantan pejabat tinggi di Palestina, aktivis dan pengacara HAM, serta special reporter atau pelapor khusus PBB. Tema yang diangkat adalah The Threat of De Facto Annexation. Dalam konsep hukum internasional, okupasi atau penguasaan wilayah bersifat sementara. Namun, yang dilakukan Israel saat ini mengarah kepada perampasan wilayah yang dilarang dalam hukum internasional. Berbagai kebijakan Israel, terutama akhir-akhir ini, dikhawatirkan semakin menjauhkan bangsa Palestina dari aspirasi kemerdekaan mereka. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan situs voinews.id. Baik pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menikmati kearifan lokal ataupun juga pariwisata yang ada di Indonesia dalam segmen Pesona Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Kali ini saya akan memperkenalkan kue jojorong. Berwisata ke suatu tempat sangatlah kurang lengkap jika Anda belum mencoba kuliner lokalnya. Misalnya saja, jika Anda berwisata ke Provinsi Banten, jangan lupa mencicipi kuliner lokalnya bernama kue jojorong. Kuliner ini tergolong sederhana. Bentuknya seperti mangkok, berwarna putih dengan tekstur kenyal. Biasanya hadir pada acara-acara hajatan atau kerap disantap sebagai menu buka puasa pada bulan Ramadan. Pendengar, kue tradisional ini terbuat dari bahan baku tepung beras, tepung tapioka, gula merah, dan daun pandan. Kue diolah dengan cara mencampurkan semua bahan baku dan menuangkannya pada cetakan kecil. Setelah adonan dituang, kemudian diberi gula merah di atasnya. Kemudian adonan kue tersebut dibungkus dengan daun pisang dan dikukus selama beberapa menit. Cara menyantap jojorong yang lebih mudah menggunakan sendok ukuran kecil. Saat disantap, jojorong mengeluarkan cairan yang manis. Inilah sensasi manisnya kue jojorong. Rasa manis yang dominan berpadu dengan rasa santan menjadikan kue ini terasa gurih dan manis. Saat dikunyah pun, begitu terasa aroma pandannya. Pendengar, tidak mudah untuk mendapatkan jojorong. Kue jojorong memang tidak tahan lama dan mudah basi. Kue ini dijual di pasar-pasar tradisional di Banten. Biasanya, jojorong dijajakan di kampung-kampung oleh pedagang yang berkeliling dengan menggunakan nyiru atau wadah bulat besar dari anyaman bambu. Harga dari kue jojorong khas Banten ini cukup murah, berkisar antara Rp5.000 sampai Rp20.000 per bungkus. Pendengar,
Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kue jojorong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
Baik pendengar, itulah tadi satu lagu oleh Kahitna, judulnya adalah Masihkah Ada Diriku. Dan Anda masih bersama kami di program Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Dan berikutnya kami akan hadirkan satu segmen yang lumayan menarik dan menyajikan informasi peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di tanah air dalam segmen Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar Voice of Indonesia, kali ini Warna-Warni akan bicara tentang konser musik perbatasan Malaka dan Keva Menanu. Pendengar, menurut Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Regional 3 Kementerian Pariwisata, Muhammad Riki Fauziani, Kabupaten Malaka di Nusa Tenggara Timur merupakan destinasi lengkap. Kekuatan alam dan budayanya sangat mengagumkan. Beragam tradisi terus dipertahankan sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah. Apalagi wilayah ini punya sejarah luar biasa. Karena itulah sebuah event bertajuk Konser Musik Perbatasan Malaka dan Keva Menanu digelar untuk mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Malaka. Acara ini akan digelar pada tanggal 24 sampai 25 April nanti, bertepat di lapangan paroki Kamanasa, Betun, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada pagelaran kali ini pendengar akan tampil Maria Vittoria, penyanyi asal Timor Leste dan penyanyi Indonesia Bondan Prakoso. Tak hanya itu, konser musik tersebut juga akan menghadirkan orkes suling bambu. Dan selain beragam kemeriahan, acara ini pun menjadi media pelestari seni budaya dan tradisi. Tiga tarian yang akan ditampilkan secara kolosal di Malaka adalah Tari Tebe, Tari Rikurai, dan Tari Pidu. Dan acara ini akan semakin menarik dengan ketiga tarian massal khas Tanah Timur itu. Karena ketiganya punya nilai-nilai adat. Maka, wisatawan yang datang pun nanti bukan hanya terhibur, tapi juga bisa belajar dari nilai yang dimiliki oleh setiap tarian. Konser musik Malaka Keva Menanu tahun ini semakin spesial karena juga menggelar pesta dangdut. Dari musik dangdut klasik hingga kontemporer akan disajikan dengan lengkap. Demikian dengan warna musik dangdut koplo yang saat ini sedang marak. Semuanya akan disajikan oleh orkes suling bambu secara semarak. Sama seperti zona perbatasan lainnya, musik dangdut juga familiar di perbatasan Tanah Timur. Warga Malaka pun sangat suka dengan genre musik ini. Dan mendengar, selain seni budaya, konser Malaka Keva Menanu akan menyajikan bazar. Dan di sini, para pengunjung bisa menikmati ataupun juga membeli beragam kerajinan dan kuliner khas lokal. Baik pendengar, itulah Warna-Warni kali ini yang bicara tentang konser musik Malaka Keva Menanu tahun 2019. Acara masih akan dihadirkan pada akhir bulan ini. Jadi, kalau Anda punya waktu, silakan datang ke Nusa Tenggara Timur atau lebih tepatnya ke Malaka.
Penting selalu kasihku.
Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu oleh Lingua, judulnya adalah Bintang. Dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini pendengar akan ada hadir satu informasi musik tentang satu musik Melayu, judulnya adalah Sempaya, yang dijanjikan oleh Vivian Vania.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Sempaya yang dinyanyikan oleh Vivian Vania. Lagu Sempaya terdiri dari bait-bait pantun. Sempaya adalah buah rotan berukuran besar yang mirip buah salak yang memiliki rasa asam. Buah sempaya ini di Palembang disebut juga buah sempayo atau asam payo. Biasanya buah ini diolah menjadi asinan atau manisan buah. Sempaya digunakan dalam lirik lagu ini untuk menggambarkan asamnya hidup yang ditinggal kekasih. Lagu ini memang bercerita tentang kesedihan seseorang yang ditinggal kekasihnya. Meski berlirik sedih, musik lagu ini tetap asik untuk bergoyang. Baiklah pendengar, inilah lagu Sempaya oleh Vivian Vania. Selamat mendengarkan. Lagu Sempaya, Vivian Vania.
Tidak beruntung sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Sempaya buah sempaya, tapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Apalah daya, selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang.
Voice of Indonesia.
Hanya
Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada lebih banyak lagi informasi dari Indonesia, tentang Indonesia juga, dan juga serta musik-musik menarik, tapi dalam bahasa Inggris. Kalau Anda punya kritik dan saran tentang apapun yang telah kami sajikan, silakan dikirim ke email kami, voi@voinews.id, Facebook kami, The Voice of Indonesia, Instagram, voice.of.indonesia, dan juga terakhir Twitter kami @voiindonesia. Baik pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.